Veni, Creator Spiritus, mentes tuorum visita, in plena superna gratia, quae tu creasti pectora. Qui diceris Paraclitus, altissimi donum Dei, os vivus ignis caritas, et spirita lissuncio. Tu septiformis munere, digitus paterne et estere, ascende lumen sensibus, infundi amore in cordibus, infirma nostri corporis, virtute firmans perpetua. Ostem rebelas longius, pacemque dones protimus, ductores ite brevio, vitemus omnem auxilium. Per deciamus da nos habus atque filium, teque utribus quae spiritum, credamus omni tempore. Deo Patris gloria, et Filio qui amor